Blaðsíða 75. Rafmagnstæki og rafofnæmi. Þeir sem finna fyrir rafofnæmi telja sig verða fyrir skaðlegum áhrifum frá myndskjám, rafmagnstækjum og farsímum. Þrátt fyrir víðtækar rannsóknir hafa vísindamenn ekki geta fundið neitt samband milli rafsegulgeislunar og óþægilegra útbrota, svefnleysis eða þreytu. Til umræðu. Hvers vegna finna vísindamenn ekkert samband þarna á milli? Hver heldur þú að skýringin sé? Setjum svo að íbúðareigandi leigi út íbúð. Finnst þér að eigandanum berið að láta lagfæra rafmagnsmálin ef leigjandinn telur sig finna fyrir rafofnæmi í íbúðinni? Er rafmagnið hættulegt? Rafvirkjar verða ekki oftar veikir en aðrir. Rafvirkjar verða fyrir miklu meiri rafsegulgeislun en annað fólk. Þess vegna var það rannsakað hvort þeir fengju hlutfallslega oftar krabbamein en aðrir. Í ljós kom að svo var alls ekki. Þeir fá ekki frekar krabbamein en aðrir, en hins vegar er meiri hætta á að þeir fái taugasjúkdóma. Vísindamenn tengja það þó ekki við rafsegulgeislunina, heldur frekar við rafstuðin sem þeir fá í starfi sínu. Til umræðu. Hvernig á að túlka niðurstöður slíkrar rannsóknar? Rafsegul geislunar gætir allstaðar. Hvernig eiga menn þá að komast að því hvort ákveði starf eða umhverfi hafi í för með sér meiri hættu fyrir heilsuna en önnur störf eða annars konar umhverfi?